savu 47 ilgās spožās darbības laikā viņi ir atskaņojuši 3000 koncertu, 60 mūzikas ieraksts, ja, un viņi specializējušies tieši uz klasiskajiem gan kvartetiem, gan klasisko dižgaru kompozīcijām, Šūbert, Bēhmeņš, Čaikovski, bet arī viņi ir tāda atvērta gara un arī sadarbības viņiem ir bijuši pat ar Bjorku un Paul McCartney, tā ka viņi ir tāda ļoti stabila vienība, eksperti kvartetu repertuārā, un tāpēc arī viņi mums atved tādu klasisko koncertu, un ļoti priecājamies, ka viņi pie mums būs.